Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, ovog utorka 8. novembra sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu Amerika bira 45. predsjednika, odluka koja u velikoj mjeri oblikuje odnose u svijetu narednih godina. Uživo iz Vašingtona javlja nam se Dželana Pećanin, urednica Glasa Amerike na bosanskom jeziku. A o mogućim reperkusijama na Balkan, Januš Bugajski iz Centra za strateške i međunarodne studije kaže.
Mislim da je vrlo jasno da bi Hillary Clinton bila bolja za Balkan i za Kosovo, jer bi ona osigurala kontinuitet Obamine politike i željela bi završiti misiju.
Vodimo vas u Sarajevo, rezort u Oseniku, turističko naselje namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. Jedan od gostiju kaže.
Kome da plaćamo boravišne takse, nema nigdje. Makar da uzme 2 marke po osoba dnevno. To svugdje na svijetom. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom mi plaćamo. Što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Analiziramo i da li je Srbija napravila zaokret u politici koju je do sada vodila prema izbjeglicama, te zašto je Srbiji potrebna temeljna reforma službi bezbjednosti, lider SPO-a Vuk Drašković.
To su službe koje je osnovao KGB 44. i ništa se u njihovom opredjeljenju do današnjeg dana, ni strukturi, ni načinu djelovanja nije promijenilo.
Čućete i zašto u Crnoj Gori i vlast, ali i opozicija koja ne priznaje rezultat izbora očekuju od predsjednika da im ponudi mandat za sastav nove vlade. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Icko obratio se Vijeću sigurnosti UN-a kojem je podnio izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Istaknuo je kako međunarodna zajednica mora poslati snažnu poruku liderima koji ne poštuju vladavinu prava, koji ne žele da zacijele ratne rane te se bore protiv evropskih integracija BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u dvodnevnom je posjetu Briselu, gdje je danas govorio na sjednici Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Pored ostalog, naglasio je da je cilj BiH da dobije kandidatski status do kraja 2017. Ministri obrane država članica obrambene suradnje u Srednjoj Europi dali su punu podršku Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je, govoreći o uhićenju desetorice pripadnika HVO-a u Orašju, izjavila kako Hrvatska prije svega odgovara za svoje državljane i da, ako postoji sumnja da je počinjen ratni zločin, hrvatska državna tijela trebaju preuzeti te predmete. Na Kosovu je održan marš mira za pravdu kao i komemoracija Astritu Dehariju, aktivisti opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje, koji je u subotu u pritvornom centru u Prizrenu preminio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine.
Preliminarni rezultati autopsije pokazali su da je Astrid Dehari preminuo od gušenja. Tužilaštvo je počelo istragu oko Deharijeve smrti, ali još uvek nema informacija, kazao je tužilac u Prizrenu Sulj Hođe. Deharijev otac Avnija zatražio na komemoraciji da se što pre razjasne okolnosti pod kojima je njegov sin preminuo. Visar Imeri, predsjednik pokreta Samoopredjeljenje, kazao da je pokojni Astrid uhapšen i pritvoren na osnovu montiranog procesa, a za njegovu smrt optužuje direktno državnu vlast. Zaradio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Interpol je odložio zahtjeve Kosova, Palestine i Solomonskih otoka za članstvo u toj međunarodnoj organizaciji. O tome će se raspravljati iduće godine na glavnoj skupštini Interpola u Pekingu. Amerikanci biraju novog predsjednika ili predsjednicu SAD-a, te 435 kongresmena i trećinu senata. Njemačke vlasti uhapsile su petoricu muškaraca po sumnjom da su regrutirali borce za militantnu islamsku državu, financijski i logistički pomagali tu grupu. Uhapšen je jedan državljanin Iraka, Turske, jedan njemačko-srpski državljanin, te jedan državljanin Njemačke i jedan Kameruna. Borci Islamske države oteli su 295 bivših pripadnika iraških snaga sigurnosti nedaleko od Mosula i primorali 1500 porodica da se povuku s njima iz grada Haman al-Alila prema aerodromu u Mosulu, saopćio je UN. Mađarski parlament nije usvojio ustavni amandman koji predviđa zabranu useljavanja migranata jer prijedlog nije dobio nužnu dvotrećinsku većinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u najavi, u Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se predsjednički izbori na kojima 225 miliona građana sa pravom glasa odlučuje između demokratske kandidatkinje Hillary Clinton i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Malo čas sam razgovarala sa Jaylanom Pećanin, urednicom Glasa Amerike iz Washingtona. Jaylana, i američki i svjetski mediji današnje izbore u Sjedinjenim Državama nazvali su istorijskom trkom kao ni jednom drugom ranije. Za početak glasa se već skoro 6 sati, ako se ne varam. Kakva je atmosfera danas, imajući u vidu da su prethodni dani, da ne kažem mjeseci, bili usijani?
Sigurno mjeseci. Evo, danas smo dobili zapravo podatak konkretan da je kampanja krenula prije nevjerovatnih 18 mjeseci, što je, bar od kako sam ja u Sjedinjenim Državama 22 godine, nečuveno, dakle ništa nije išlo preko godinu dana unaprijed. Mnogi ljudi su već umorni i mnogi i obični građani i mnogi analitičari, pa i mediji čak kroz šalu kažu da eto ne mogu, jedva čekaju da se završi više to i da se zna. Atmosfera danas nije više toliko usijana. Danas je već ono što se kaže biti ili ne biti. Ljudi su izašli na glasanje. Naravno, mnogima je poznato da veliki dio saveznih država u Americi omogućava i ranije glasanje, tako da prema današnjim podacima nekoliko desetaka miliona Amerikanaca je već glasalo. Ali ipak po tradiciji najveći broj američkih građana izlazi na izbore danas.
Izlaznost je vrlo važan faktor. Evo, rekli ste, a ja sam negdje upratila podatak, 22 miliona Amerikanaca već je glasalo na takozvanim ranijim izborima. Izlaznost je naročito važna u takozvanim također swing state ili battlegrounds. Ima li podataka o izlaznosti u tim državama do sada, u toku današnjeg dana, iz kojih bi se nešto relevantno moglo zaključiti?
Što se tiče procenata, još uvijek je rano reći. Međutim, ono što se kaže anegdotalno se može procijeniti, jer su redovi apsolutno od 6 jutros na glasačkim mjestima nenormalno dugi. Ljudi čekaju satima i satima da glasaju, bez obzira na ovih 22 ili možda čak i nešto više miliona ljudi koji su već glasali. Pretpostavlja se da će izlaznost biti, ne mogu naravno sa sigurnošću reći procenat, ali da će definitivno biti dovoljna da se zna da je onaj koji je odnio pobjedu zaista odnio pobjedu narodnim glasanjem.
Oba kandidata su se sinoć, to je jutros po centralnoevropskom vremenu, vratila u New York. Hillary Clinton glasala je rano jutros po američkom vremenu sa suprugom, bivšim predsjednikom Billom Clintonom, a Donald Trump je maločas glasao. Kakve su njihove današnje aktivnosti?
Oni su danas, dakle, kao što kažete, oboje su glasali sa supružnicima. Glavni izborni štabovi su oba u New Yorku. Pretpostavljalo se jedno vrijeme da će, dok nije bilo sigurno, da će glavni izborni štab gospodina Trumpa biti ovdje u Washingtonu, u njegovom Gantz-novom velelepnom hotelu koji je napravio nedaleko od Bijele kuće. Međutim, iznenadio nas je sviju, dakle i on će biti u New Yorku, tako da mislim da neke velike aktivnosti naravno danas neće biti, bit će čekanja. Gospodin Trump se jutros recimo javio nekim stanicama telefonom za kraći intervju, između ostalog tradicionalno konzervativnom Foxu. Gospođa Clinton ne. Dali su neke male izjave tamo gdje su glasali. Naravno, šta se može očekivati, manje više fraze: vjerujem da ću pobijediti, vjerujem da sam pravi kandidat, vjerujem da će ljudi prepoznati važnost da ja pobijedim. Tako da to je ono što se do sada zna. Što se tiče najnovijih ispitivanja javnog mnijenja, apsolutno najnovijih, to su maltene do pola sata.
To je odlično.
Jeste, to je gospođa Clinton vodi sa 4%, odnosno sa 4, kako bih rekla, point.
4% prednosti, to je otprilike identično kao i većini istraživanja javnog mnijenja juče, je li tako?
Do sada, jeste. Međutim i dalje je nesigurno, jer ima ljudi, nećete vjerovati, koje su jutros američki mediji uživo pitali za koga će glasati, koji stoje u redu da čekaju da glasaju i koji nisu bili odlučili. Dakle, do onog zadnjeg momenta. Međutim, kao što rekao ste i sami, da, sad za sada otprilike između 3,5 do 4,5 vodi gospođa Clinton.
Neuobičajeno na ovim izborima u Sjedinjenim Državama, i to moramo pomenuti, pominjala se i mogućnost namještanja ili eventualnih sajber napada na izborni sistem, pa su preduzete znatno jače mjere bezbjednosti nego ranije. Ovo oko namještanja su bile kritike koje je upućivao gospodin Trump. Doduše, reagovala je čak i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, koja zapravo nadgleda izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Bezbjednost je jača nego ranije na izbornim mjestima, jel da?
Bezbjednost je jača na izbornim mjestima, međutim, apsolutno, jako su obezbjeđena. Međutim, ono što je mnogo više obezbjeđeno, na čemu se radi već nekoliko mjeseci, je NSA i naravno i FBI, to jest digitalna bezbjednost, zaštita ne samo od kibernetičkih napada, bilo kakve vrste, bilo iznutra ili svana, nego i zaštita samih izbornih mjesta u digitalnom smislu, dakle da se ne može apsolutno podmaknuti nikakva greška po svakom glasu. Naravno, svi znamo da je bilo i optužbi od strane Donalda Trumpa, ali čak ni neki konzervativni mediji ne vjeruju u to. Mislim, najlakše je reći bilo njemu ili gospođa Clinton, kogod da izgubi, e pa sad je to nešto bilo namješteno ili na. To je jako teško u ratu s Sjedinjenim Državama, bar je do sad tako bilo kroz povijest. Jako teško, ništa nije nemoguće, međutim, sa ovom sigurnošću, pogotovo kibernetičkom sigurnošću, ne vjerujem da bi u tom smislu moglo doći zaista do nekih lažiranja bilo kakve vrste.
Bila je to Dželana Pećanin, urednica Glasa Amerike iz Washingtona na bosanskom jeziku. Javit će nam se uživo i u 22 sata i u ponoć, a mi vas podsjećamo da na našoj internet adresi slobodnaevropa.org od 19 sati imamo i blog uživo. A Januš Bugajski iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu za Radio Slobodna Evropa analizirao je što bi izbor demokratske kandidatkinje Hillary Clinton ili njenog republikanskog rivala Donalda Trumpa značio za Zapadni Balkan.
Mislim da je vrlo jasno da bi Hillary Clinton bila bolja za Balkan i za Kosovo, jer bi ona osigurala kontinuitet Obamine politike i željela bi završiti misiju. Ima mnogo strahovanja da bi izbor Trumpa mogao voditi ka poništavanju svega što je postignuto u posljednjih desetak godina.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. U nastavku reportaže iz Sarajevo rizorta u Oseniku. Srbija kaže da ne odustaje od humane politike prema izbjeglicama.
Pomozite nam da migranti zimu dočekaju u centrima, a ne na otvorenom.
Poslušajte i zašto službe bezbjednosti Srbije treba reformisati. U Crnoj Gori i vlast i opozicija traže mandat za sastav vlade.
Nakon izbora imamo i izraženije tenzije.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sarajevo rezort u Oseniku, kraj Sarajeva, turističko je naselje namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. U njemu se gradi 160 kuća, ljetos su 30 završenih boravili prvi turisti. Unatoč informacijama kako je zabranjen pristup građanima Bosne i Hercegovine, osim onih koji u njemu rade, uprava navodi kako je pristup dozvoljen svima. Jedina ograničenja tiču se vremena posjete zbog građevinskih radova koji su u toku. Istovremeno, od kompleksa korist vide i mještani koji su u naselju zaposleni, a oni koji nijesu imaju priliku svoju robu plasirati turistima na sajmovima koji se organizuju unutar samog naselja. Priču nam donosi Dženana Halimović.
Na oko sat vremena putem od centra Sarajeva prema Mostaru, s desne strane ceste stoji putokaz za Osenik. Već na prilazu kapi i na platovu jasno je da je riječ o naselju razmjera kakve do sada nisu viđene, u ili oko Sarajeva. Na kapi znak Sarajevo Resort. Kapi otvaraju dva zaštitara. Samo se tu može ući u kompleks ograđen metalnom ogradom, namijenjen za smještaj turista s Bliskog istoka. Naselje koje će u konačnici imati 160 objekata. Amjad Al-Rez, direktor firme Gulf Real Estate, u čijem je vlasništvu kompleks, dočekuje nas ispred kancelarije smještene pokraj džamije.
To je jedna turistički selo, kako bi nazvali, zatvoran tipog, onaj turistička naselje. Isključivo možemo reći za stranci, arapski ovaj, kako se kaže, turisti što dolazi u Bosna, što vidjeli ljepota u Bosni i Hercegovini.
Zemlja površine 160.000 kvadratnih metara kupljena je, navodi, od privatnih vlasnika.
Što su bili ovdje, vlasnici kupljene zemlje, jednostavno plaćan porez 5%, sve dobili su urbanističko, dobili su građevinsku, apsolutno sve zakonski.
Šetamo uz Vještačko jezero između manjih vila, koje su cijelo ljeto bile izdate ljudima iz arapskih zemalja. Za sad ih je 30 potpuno gotovih, a do proljeća će biti još 40. Sve su opremljene namještajem firmi iz Bosne i Hercegovine, baš kao što na njihovoj gradnji rade domaće kompanije. Investitor je pak iz Kuvajta, Jasim Ahmed Al-Kanderi, kaže Al-Rez.
Ovdje se zove Gulf, a dole se zove Al-Arabija, to ti je branš. Nije samo oni da investiraju u Bosnu, oni imaju investicije i u drugim zemaljima svijeta.
Ograđen kompleks i zaštitari na ulazu odaju dojam da je pristup zabranjen. Dijelom i jeste, priznaje Al-Rez, ali samo do 5 poslije podne, radnim danom i nedjeljom do 13, kada prestaju građevinski radovi i oni koji žele prošetati to mogu uraditi bilo kada, jer zbog građevinskih radova postoji opasnost da se neko povrijedi, tvrdi on, ali da je nemoguće obezbijediti toliki kompleks u ovoj fazi gradnje.
Sad nemamo restorani, nemamo sem kafići, zašto bi došli sad ljudi? Imamo građevinski materijal najviše. Zbog toga mi imamo kontrole zbog građevinski materijal. Mi imamo 40 kuća sad u fazi izgradnje, zbog toga jednostavno ne dopuštamo svako da ulazi.
Napravljen je rezervoar za vodu vrijedan 300.000 eura, proveden internet. Sanela Šarić je studentica koja radi u rezortu na održavanju. Sjeća se kako je bilo prije.
Prije nego što su oni došli, ovo je bilo zapušteno, mislim to su bile visoke trave, šuma.
Bilo je, kaže, nepovjerenje kod mještana, pitali su se šta će tu Arapi, šta će sve biti. Iskustva su uglavnom pozitivne i kod onih koji nemaju direktne veze s naseljem. Kucamo na vrata obližnjih kuća. Ljudi su nepovjerljivi prema medijima, kažu. Ne žele javno, mada navode da su oni koji ljeto provode u naselju ljubazni i pristojni. Organizuju im i sajem gdje dođu da prodaju svoje proizvode, od meda do povrća i ljekovitog bilja. Hamza Fejzić živi u naselju u blizini kompleksa. Jedan je od rijetkih koji javno kaže kakav je odnos prema turistima koji dolaze iz potpuno drugačije sredine.
I sa njima nemamo uopšte problema. To su ljudi, dođu mirni, tihi i svoje provode taj godišnji u nekom rahatluku. Kao potrošači čujem da su jako dobri. Uopšte meni ne smetaju s tim što smo na neki način zadovoljni. Ovdje su mnogi mještani, hrane porodicu, rade kod njih, otvorene su radnje unutra. Sve su naši ljudi, sve je naša proizvodnja unutra. Nema ništa da oni uvlače od sebe.
Da Bosna i Hercegovina želi, mogla bi i bolje profitirati, potvrđuje priču mještana direktor Amjad Al-Rez.
Naprimjer, mi smo poslali pismo. Kome da plaćamo porovčane takse? Nema nigdje. Makar da uzmemo 2 marke po osoba dnevno. To svugdje na svijetu. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom ih plaćamo. Što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Pored toga, Bosna i Hercegovina mora da razlikuje stvarne investicije od onih fiktivnih, ali to je, smatra Al-Rez, već na organima koji bi trebalo da rade svoj posao. Uskoro će u kompleksu nići i bazen supermarketa, gradit će se i moderna ambulanta za goste. Ove godine moglo bi ih biti mnogo više jer su od maja do polovine oktobra rezervisane čak i one vile koje će tek biti izgrađene. Tada će, kažu, biti i više zaposlenih. Za sad ih je 60-ak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Da li je Srbija napravila drastičan zaokret u politici koju je provodila u izbjegličkoj krizi i kakav je zaista tretman ljudi koji sa Bliskog istoka bježe od rata i nemaštine? Pitanja su koja su se nametnula nakon nekoliko odluka koja su izazvale buru javnosti. Milan Nešić bilježi.
Sugestija humanitarcima da prekinu dostavljanje pomoći izbjeglicama i migrantima na ulicama i parkovima Beograda i drugih gradova djeluje kao do sada najdrastičnija preporuka nadležnih, potpuno suprotna od prakse zbog koje je Srbija tokom izbjegličke krize sa svih strana dobijala pozitivne ocjene. Međutim, Nenad Ivanišević, potpisnik pisma upućenog nevladinim organizacijama, uverava da je isključiva motivacija pomoć migrantima.
Upravo zato da bi svi ti ljudi imali svoje mjesto u kapacitetima. Sada imamo skoro 5000 mjesta i za svakog migranta koji se nalazi u Srbiji imamo mjesto. Naša poruka jeste pomozite nam da migranti zimu dočekaju u centrima, a ne na otvorenom.
Ostalo je međutim nejasno koliko tačno ima mjesta, s obzirom na to da procjene koje je izneo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila ukazuju da se trenutno u Srbiji nalazi do 10.000 ljudi.
Ljudi u stvari lutaju od centra do centra, jer ne mogu da budu primljeni u istim centrima, ne izdaju im se potvrda o nameri za azil, onih koji to traže, povećan je broj takvih ljudi, jer zbog loše vremena veliki broj ljudi bi želao da uđe u sistem i da uđe u centre za azil.
Iznošenje podataka sakupljenih svakodnevnim radom aktivista ove organizacije na terenu sa izbjeglima izazvalo je oštre kritike nadležnih, pogotovo komesarijata za izbjeglice koji ih je označio zlonamernim. Međutim, samo na beogradskim ulicama trenutno se bez gotovo ikakve pomoći nalazi oko 1000 izbjeglih. U javnosti se gotovo svakodnevno potencira da su među migrantima zabeleženi slučajevi telesnih vaši, boginje ili šuge, što osim upozorenja na sve goru situaciju u kojoj se nalaze, može generisati odbojnost i strah među širom populacijom. Nadležni su zbog toga pribjegli pooštravanjem kontrole kretanja izbjeglica i migranata, odnosno, kako je pojašnjeno, epidemiološkim kontrolama pri svakom ulasku i izlasku iz prihvatnih centara. Tatjana Ristić iz humanitarne organizacije Save the Children upozorava da se na sve načine mora izbjeći bilo kakav oblik stigmatizacije ljudi koji su već previše pretrpeli.
Odgovornost je na svima nama koji radimo da pomognemo da se u javnom diskursu predstave stvari na pravi način. Ako ne možemo da spriječimo, barem prosto da ne doprinesemo tome da ljudi zbog toga budu osuđeni, njihova pozicija je vrlo ranjiva na mnoge načine.
Prema grubim procjenama humanitarnih organizacija, od početka godine kroz Srbiju je prošlo 200.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Posljednji je trenutak za reformu službi bezbjednosti u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković, političar koji je 90-ih bio na meti državne bezbjednosti. Na potrebu promjena u tom sektoru ukazao je i državni vrh Srbije. Zoran Glavonjić ima više detalja.
To je trebalo davno da se uradi. Mreža tih službi i njihovog nalogodavca koji malo dalje stanuje prema istoku, zapravo stoji iza pokušaja puča u Crnoj Gori, ubistva premijera Đukanovića, i na isti način njima je meta i proevropski reformski premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Rekao je Vuk Drašković. Andrija Savić, koji je od kraja 2001. do januara 2003. bio na funkciji posljednjeg načelnika resora državne bezbednosti i prvog direktora bezbednostno-informativne agencije, kaže za naš program da se u posljednjim događajima naziru slabosti i propusti u funkcionisanju sektora nacionalne bezbednosti.
Da, recimo, ovoj problematici štićenih ličnosti treba centralizovati sve te poslove na jednom mjestu, to do sada nije bio slučaj.
Državna bezbednost iz koje je proizašla današnja BIA 90. godina prošlog veka stekla je zloglasnu reputaciju zbog djelovanja protiv opozicionih lidera i drugih protivnika režima, uloge u ratovima i formiranja crvenih beretki, čiji su specijalci kasnije osuđeni zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. Dvojica njenih načelnika iz tog perioda završila su u zatvoru, a pojedini nižerangirani pripadnici DB-a osuđeni su zbog političkih ubistava ili im se i dalje sudi.
Ja bih bio slobodan da tu kažem da je poslije 2000. godine napravljen izvanredan radikalni preokret. Napravljena je jedna biološka smjena svih kadrova i služba je značajno, znači, podmlađena i modernizovana.
Kaže Andreja Savić, koji je danas profesor na Beogradskom fakultetu za diplomatiju i bezbednost. BIA, koja je nastala iz resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova i 2002. godine osnovana kao vladina agencija, danas je najznačajnija služba bezbednosti u srpskom nacionalnom sistemu. U proteklih 15 godina rad civilne i vojnih službi bezbednosti usklađen je sa standardima Evropske unije i one su reorganizovane donošenjem novih zakona. Vuk Drašković tvrdi da je zabluda da je služba, kako je najčešće zovu, reformisana.
To su službe koje je osnovao KGB 1944. i ništa se u njihovom opredeljenju do današnjeg dana ni strukturi ni načinu delovanja nije promijenilo.
Politički akteri u javnosti Srbije često govore o takozvanim paralelnim centrima moći koji se navodno protežu i do službi bezbednosti i čija uloga je suprotna interesima države i građana. Andreja Savić smatra da su to samo medijske spekulacije.
Služba je potpuno postavljena na sasvim novim osnovama, tako da te neke priče o nekim paralelnim centrima moći, utjecajima na političke procese i tako dalje, mislim da to više ne stoji i da nema argumenata koji bi to potkrepili.
Sa druge strane, Vuk Drašković smatra da je problem upravo tu.
Ta služba i njeni ljudi, ta mreža, najveći je, ja bih rekao, i jedini neprijatelj Srbije i njene budućnosti. Jedan aparat koji propagira da nikako ne smemo na zapad, da nikako ne smemo u Evropu i da smo obavezni da čekamo strpljivo da Evropa se raspadne i da Amerika propadne, da ako treba i 5 vekova, kao što smo čekali, da padne Tursko carstvo.
Politička stranka Srpski pokret obnove, čiji lider je Vuk Drašković, još pre 12 godina podnela je parlamentu predlog zakona o otvaranju tajnih dosijeja bezbednostnih službi, ali on nikada nije usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org
U Crnoj Gori vladajuća Demokratska partija socijalista i opozicione stranke koje se nisu pojavile na konstitutivnoj sjednici Skupštine jer ne priznaju rezultat izbora očekuju od predsjednika države Filipa Vujanovića da im povjeri mandat za sastav nove vlade. Srđan Janković.
Za Demokratsku partiju socijalista nema dileme da će predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dati mandat Dušku Markoviću za sastav nove vlade. Iz samog vrha DPS-a je saopšteno da su pregovori sa, kako je rečeno, prirodnim partnerima već otpočeli i bit će nastavljeni nakon što Marković i formalno dobije mandat predsjednika, šef DPS-a Milo Đukanović.
Razgovore sa potencijalnim koalicijskim partnerima vodi pregovarački tim na čelu sa mandatarom. Obavljen je jedan ili par krugova razgovora sa potencijalnim partnerima.
Da su razgovori u toku potvrdio i predsjednik socijaldemokrata Ivan Brajović, koji o tome nije želio da govori detaljnije.
Razgovaramo, smatram da treba što prije da se dogovorimo o konstituisanju i do kraja parlamentarne vlasti i izvršne vlasti i ne vidim da ima nikakvih problema za sad u ovim razgovorima.
Opozicione stranke u popodnevnim satima će održati zajednički sastanak na kojem će postići dogovor ko će u srijedu otići na sastanak sa predsjednikom Crne Gore. Opozicija će također tražiti od predsjednika da im da mandat za sastav vlade. U opoziciji vjeruju da mogu postići dogovor sa manjinskim strankama o formiranju buduće vlade, a Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA kaže da je zadatak nove vlade da riješi političku krizu u Crnoj Gori.
Ukazat ćemo na nekoliko važnih činjenica. Jedna od njih je da je i pored svih zloupotreba od strane Demokratske partije socijalista koje su se dešavale i naravno stvaranjem atmosfere straha i vanrednog stanja zbog navodnog državnog udara, da je i pored svega toga opozicija je osvojila više glasova nego Demokratska partija socijalista i da shodno tome mandat za sastav vlade pripada opoziciji.
Ambijent u kojem će se održati razgovori o mandataru, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje definiše kao trajuću političku krizu, a održani izbori nisu smanjili dubinu razmimoilaženja vlasti i opozicije, već naprotiv, a to smanjuje šanse da mandat za sastav vlade dobije osoba koja bi predstavljala konsenzus širih društvenih snaga.
Nakon izbora imamo i izraženije tenzije, a svakako je posebno opterećenje činjenica da još uvijek institucije nisu na dovoljno uvjerljiv način osvijetlili slučaj pokušaja terorističkih napada. I ja vjerujem da konsultacije koje predsjednik Vujanović su isključivo formalnog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čujemo i vijesti dana.
Insko pred Vijećem sigurnosti je upozorio da međunarodna zajednica mora uputiti jasnu poruku onim BH političarima koji ne poštuju vladavinu prava. U Sjedinjenim Državama u toku izbori za predsjednika ili predsjednicu SAD-a, predstavnički dom i trećinu senata, Mađarski parlament odbacuje ustavni amandman o zabrani naseljavanja migranata.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Ostanite sa nama u 22 sata. Nastavljamo kroz javljanje iz Vašingtona pratiti izbore u Sjedinjenim Državama. Od 19 sati na našoj internet stranici blog Uživo. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.